odsjaj dana.
Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive do vijeka.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite, vama koji u drugom čovjeku tražite dobrotu i radujete se njegovom postignuću. Večeras vam u Oazu dovodimo mladog čovjeka, pametnog i vrijednog, odgovornog i upornog, sistematičnog i komunikativnog. Ima 23 godine, samo diplomirani je politikolog, a uskoro završava master studij na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a uporedo studira na još dva fakulteta Univerziteta u Banja Luci, na filološkom i pravnom. Želja mu je da se temeljno obrazuje, da se bavi naukom, a cilj da postane univerzitetski profesor. On je Stevan Salatić. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče i bolje vas našli.
Rodili ste se u Mostaru, odrastali u Nevesinju, a studirate u Banja Luci. Došli ste u Banja Luku 2008. godine.
Da, tu sam od 2008. godine, kada sam upisao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i tu sam do dana današnjeg.
I od tada do sada položili ste 102 ispita. Ja sad mogu samo da pretpostavim koliko je to sati provedenih nad knjigom, koliko je knjiga pročitano, koliko je truda uloženo da se to sve završi i to najvišim ocjenama. Jer činjenica je da ste vi student generacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Da. U generaciji koja je pisala Fakultet političkih nauka 2008. godine u jednoj jakoj konkurenciji, jer naš fakultet ima 4 odsjeka, izabran sam za najboljeg studenta. To čini veliku privilegiju i čast, ali svakako i veliku obavezu, jer znam mnogo ljudi, pametnih, talentovanih, koji su zaista vrijedni i koji su dosta toga pokazali na tom fakultetu. I na kraju su bili drugi, treći. Mislim da je ta zdrava konkurencija koja je postojala na mom fakultetu, koju su i naši profesori uočili, koju su pospješavali da ide u jednom pozitivnom pravcu, proizvela danas da ja budem taj student generacije fakulteta.
I u svakom slučaju izazivate naše divljenje i zbog toga smo vas i pozvali u Oazu da vas upoznamo i sa našim slušaocima, ali vi ste nevoljko prihvatili dolazak ovdje, nekako bilo vam je malo i neugodno, pa evo i sad se malo zacrvenili. Ne volite kad se o vama govori, ali to su činjenice, ja jednostavno moram to da kažem, jer ništa nisam izmislila i ovdje ništa nije suvišno kada ste vi u pitanju.
Pa mislim da uvijek previše nečeg dobrog može uvijek da izazove kontraefekat, jer neko prenaglašavanje dosadašnjeg mog rada može da naiđe u javnosti na negativne konotacije. Mislim da u svemu treba biti umjeren, pa čak i u nekoj vrsti medijske promocije, jer koliko god naši mediji su danas moćan faktor u našem društvu, koliko god mogu da od čovjeka naprave heroja, toliko mogu da utiču nazadno na njegov proces razvoja i na njegovu budućnost svakako.
Mi od vas ništa ne želimo napraviti, vi što ste do sada uradili, vi ste dosta postigli, nego samo želimo s vama da porazgovaramo. Evo, kako ste proveli današnji dan, kako inače provodite dane, jer pretpostavljam da morate biti veoma organizovani da biste postigli taj uspjeh.
Pa da, danas je bio jedan zaista lijep, sunčan, pravi jesenji dan, jesen je na vratima već. Bio je to jedan klasičan dan vikenda, dakle, u životu svakog studenta, u kome ima vremena i za jednu dobru satnicu učenja, za provesti vrijeme sa prijateljima, sa rodbinom, tako da je to jedan klasičan dan u životu jednog prosječnog studenta.
Vi ste student Univerziteta u Banja Luci, a stanujete u kampusu. U trokrevetnoj sobi dijelite je sa svojim kolegama.
Da, da, tako je.
Imate li dovoljno prostora? Kako se snalazite? Smetate li jedan drugome? Kako učite u tom malom prostoru?
Jedna od čari studentskog života svakako je život u toj jednoj studentskoj komuni, gdje smo povezani jednom vezom između sebe i upućen jedni na druge prilikom rješavanja brojnih pitanja i problema. Dakle, svaki student mora barem jednu godinu da osjeti tu čar života u studentskom domu. Ja sam imao tu čast da sam 5 godina, ovo je 5. godina kako živim u studentskom centru Nikola Tesla. Mislim da se u tih nekih 10-15 kvadrata sasvim normalno može organizovati jedan život studenta. Imamo u tom centru sve što nam je potrebno.
Vi ste inače zadovoljni jer kažete da na vašem fakultetu, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, cijeni se dobar student i nagrađuje se dobar student.
Da. Možda je važno istaći vašim slušalacima da smo mi najmlađi fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, osnovan tek 2008. godine. Dakle, od tog dana, od dana osnivanja, puno je stvari pošlo pravim tokom. Ove godine useljavamo u naše prostorije, radno osoblje je povećano, ide se daljoj profesionalizaciji radnog osoblja. Rukovodstvo Fakulteta političkih nauka je prepoznalo kako je budućnost samog fakulteta ulaganje u mlade, pa su samim tim pristali i ustanovili jednu praksu dovođenja kadrova na Fakultet političkih nauka u smislu da oni obrazuju sopstveni kadar, a ne da ga dovode sa strane, kao što mnogi fakulteti Univerziteta u Banjoj Luci rade, pa i danas, pored silne armije nezaposlenih, mladih, obrazovanih ljudi, i dalje imamo, recimo, gostujuće profesore, što je pomalo i apsurdno. Važno je istaći također spremnost rukovodstva Fakulteta političkih nauka da prepoznaju rad i napore mladog studenta. Tako, na primjer, ove godine je ustanovljena još jedna praksa koju je ustanovio Fakultet političkih nauka u smislu da daje mjesto na novoosnovanom institutu za društvena istraživanja najboljem studentu svake generacije. I to je pozitivan trend kojim se pokazuje da ipak u ovoj našoj državi rad, trud i zalaganje se u velikoj mjeri cijene.
I vama je to zaista pomoglo jer ćete i vi ove godine kao student generacije vašeg fakulteta biti honorarni
saradnik
na svom fakultetu,
da,
na tom institutu.
Da.
Šta to znači?
Pa to znači da ću biti, da će mi biti omogućeno da ostvarim kontakte sa ljudima iz oblasti nauke. Institut kao naučna institucija u svakoj državi treba da prepozna određene društvene trendove. Samim tim što je politikologija društvena nauka, mi se dakle bavimo samim društvenim procesima. Dakle, institut treba da omogući naučnu bazu samom društvu i da pokaže i usmjeri institucije samog društva, na koji način je pozitivno da te institucije radi.
Govorit ćemo večeras i o ovom našem društvu u kojem živimo, s kojim ili jesmo ili nismo zadovoljni, više nezadovoljni nego zadovoljni. Mi stariji iskreno se nadamo da će vaša generacija biti ta nekakva prekretnica u pozitivnom smislu nekih društvenih događanja i napretka društva u cjelini.
Pa i ja se slažem s tom vašom konotacijom, jer mislim da su upravo ovih godina na fakultete dolaze generacije koje su rođene u toku i poslije završetka ovog teškog rata koji smo vodili na ovim prostorima. I te generacije su uopšteno gledano neopterećene raznim stegama prošlosti, već potpuno rasterećene ulaze u proces obrazovanja. Danas je svijet jedna globalna uvezana mreža gdje se mogu usvajati znanja zapadnih zemalja, znanja istočnih zemalja, i mislim da je bitno da te mlade generacije konačno uzmu korak sa tim razvijenim zemljama, jer mislim da generacije koje su iz nekog bivšeg sistema prešle u ovaj se na najbolji način nisu snašle. Tako da smo mnoge društvene anomalije naslijedili starog sistema koji se nije u potpunosti još uvijek transformisao u ovaj moderni, kako se to naziva, kapitalistički sistem, gdje je tržište u svim oblastima društva apsolutno dominantan faktor. Dakle, mladi ljudi konačno shvataju, moraju da pokažu u toku obrazovanja, u toku prvog rada koji dobiju, da vrijede. Evo, mi imamo takvu nesreću da morate biti najbolji da bi se zaposlila. Ali to je jedna bitna stavka i bitna norma koji sam sistem, dakle, daje. Fakultet političkih nauka u Banja Luci je to prepoznao. On je dao mogućnost svakom studentu da se pokaže, da bude najbolji, samim tim dobit će šansu za budućnost. Od njega sve zavisi.
Da, tako je na vašem fakultetu, ali praksa u ostalim i u društvu u cjelini i nije baš tako pozitivna, jer neke i negativne poruke se pronose, da se može prečicom doći do diplome, da se može nepotizmom doći do radnog mjesta. Međutim, vi ipak mislite drugačije.
Naravno, naravno. Jedan pozitivan stav je najvažniji u životu. Ako bi se predali toj letargiji negativnosti, čemu onda uopšte raditi i truditi se na raznim poljima? Svakako postoji veliki broj društvenih anomalija, ali mislim da sam sistem ne može nastavak produžetka tih anomalija da izdrži, jer će sam sistem se raspasti. Dakle, mora početi jedan drugačiji način rada institucija, samo društvo mora da ustanovi nove vrednostne obrasce kojim će se voditi, i to je jedini način da krenemo naprijed.
Da. Kad sam vas pitala u čemu je problem našeg društva što ne napredujemo tako brzo kako smo očekivali nakon rata, a vi ste mi onda rekli da ipak ovdje je aktuelna vlast čovjeka, a ne vlast propisa.
Pa da, to je također jedan od znakova koje smo naslijedili iz prošlog sistema, dakle, koji je bio neuređen, koji je bio prilično autokrativan, koji nije dozvoljavao mnoge slobode koje mi danas uživamo na svu sreću, i koji je tlačio čovjeka na neki način. Iako je, dakle, ponekad i ta neka prevelika usmjerenost države na pojedinca može da ga uguši. Pa dati jednom čovjeku samo blagostanje u smislu ekonomskog blagostanja, a uskratiti mu neke osnovne ljudske slobode, vrlo negativno djeluje na psihu samog čovjeka, i on želi da se otrgne iz tih okova koje mu je sistem nametnuo. Danas imamo situaciju također naslijeđenu iz prošlog sistema, da je vrlo često zakonski proces onaj koji je sekundarnog karaktera, da je najčešće samovolja jednog ili određene nekolicine ljudi ona koja je bitna u društvu. Dakle, to sigurno ne može da se nastavi takva praksa, i neophodno je napraviti određene rezove u smislu konačnog donošenja određenih propisa koji će biti opšti za sve, koji će se odnositi na sve i primjenjivati na sve, i koji će biti neutralni s jednog vrijednosnog aspekta.
Kada će se provoditi zakoni, a ne izigravati?
Pa da, nadam se.
Je li daleko to vrijeme?
Pa mislim da nije. Sve zemlje u okruženju, mi smo nažalost uvijek zemlja koja je posljednja od ovih bivših jugoslavenskih republika u svim aspektima, dakle. Najčešće gledamo da neko od susjeda krene jednom uzlaznom putanjom, da i mi preuzmemo na isti način tu praksu. Međutim, zašto mi nekad ne bi predvodili? Ja bi to rekao ljudima možda koji vode našu republiku i državu. Zašto mi ne bi bili prvi koji će krenuti jednim uspješnim putem? Pa neko ostale jugoslovenske zemlje preuzmu neke navike od nas.
Evo, taj vaš optimizam trebalo bi da slijedimo, i on je prilično zarazan i obećavajući. Lijepo je čuti mladog čovjeka, vrijednog čovjeka, čovjeka koji teži ka sticanju znanja, i to svakim danom sve više i više, da vjeruje u budućnost i u znanje svoje generacije. Vi ste proteklu godinu proveli na master studiju u Beogradu na Fakultetu političkih nauka. Odabrali ste temu shvatanje pravde iz ugla analitičkog marksizma.
Da, to je jedna vrlo aktuelna i interesantna tema o kojoj na našim prostorima nažalost nije niko pisao. Pa sam odlučio da budem ja prvi koji ću se baviti jednom takvom temom. Analitički marksizam kao teorijski konstrukt je proizvod 90. godina 20. vijeka, kada se na zapadnim posle pada komunističkih režima na istoku, na zapadnim univerzitetima počeo proučavati takozvani naučni marksizam, izvorna Marksova djela, u stvari šta je Marks želio da kaže o društvu. Mnogi Marksovi konstrukti su odbačeni kao netačni i neistinici. Međutim, mnogi teoretičari kao što su John Raymer, G.I. Cohen, zatim John Elster, Van Parijs su odlučili da mnoge ideje, Marksove ideje, pretuče u svoja djela. A zašto sam rekao da je sama tema aktuelna? Iz razloga što je dijametralno suprotstavljena neoliberalizmu, koji je vladao zadnjih 40 godina na političkoj karti svijeta. Dakle, taj jedan pristup gdje je ekonomija sve, a sama država ništa. Pa je ustanovljen jedan način mimoilaženja državnih granica kako bi se ekonomiji i tržištu prepustili određeni društveni rizici koji oni treba da ostvare u smislu veće produktivnosti zaposlenja. I mislim da je ova posljednja ekonomska kriza koja je nastala 2008. godine pokazala kako neoliberalni pristup pati od određenih netačnosti i da je kao sistem neodrživ. E tu nastupa analitički marksizam koji ponovo vraća državu kao bitnog aktera u promociji zaštite ljudskih prava u smislu obavezne zdravstvene zaštite, u smislu obaveznog školskog sistema koji treba biti jednako omogućen pristupom svim ljudima bez obzira na statusne orijentacije. Tako da bogati, ukoliko žele da uvećaju svoje bogatstvo koje danas seže milijardama i nesrazmjerno je uopšte, moraju da daju dio duga najugroženijim. I to je jedna velika ideja, ideja koja vraća humanizam ponovo na veliku scenu, vjeru u poštenje. Pravda je dakle konstrukt sama liberalizma, međutim i sam komunizam je preuzeo shvatanje pravde kao takvo.
Da, to je teorija o kojoj se vi brinete i u koju pokušavate prodrijeti u sve te segmente te vaše teme o analitičkom marksizmu i tom poimanju pravde analitičkog marksizma. Ali dokad će trajati taj neoliberalizam i na koji način će on još vladati svijetom? Dokada će još ta kriza trajati?
Pa mislim da će neoliberalizam živjeti sve do onog trenutka da kritična masa stanovništva koja je pogođena samom krizom koju je neoliberalizam proizveo ne postane toliko velika i postane toliko organizovana da će moći se suprotstaviti takvom jednom trendu. I tada će ta ogromna grupa nezaposlenih koju danas imamo u Bosni i Hercegovini oko 50%, kada ta brojka recimo u zapadnim zemljama ne mora doseći 50% kao kod nas, kada dosegne 30%, izazvaće velike socijalne sukobe sigurno, što će dalje navesti državu da mora intervenisati i natjerati imućne slojeve da teret krize podijele, to jest da krizu i oni prihvate kao takvu. Jer upravo neoliberalizam promoviše nepravedan raspored tereta i povlastica u društvu, gdje jedna grupa preuzima sve povlastice, a druga društvena grupa sve terete.
Oprostite što sam vas navela da pričamo o problemima i ovoj svjetskoj krizi zbog toga što nam je prilično teško. Kako će nam djeca, kako će nam unuci živjeti danas, sutra, ako nema nigdje nikakve mogućnosti za zaposlenjem. Zato sam vas i zamolila da pokušate vi iz svog ugla objasniti šta će se i kada desiti i na koji način će se desiti i razriješiti ova naša kriza koja prilično traje. Eto, nešto ste nam i odgovorili i moramo biti optimisti kao i vi, a moramo poručiti mladima koji su u našem društvu prilično postali inertni.
Mislim da je izlaz u predavnom radu. Ne mora to biti učenje, to može biti usavršavanje po bilo kom segmentu djelatnosti koju sam čovjek izabere. Međutim, pored zalaganja samog pojedinca, mladog čovjeka, bitno je svakako naglasiti da i zreli ljudi moraju prepoznati taj trud i dati šansu mladom čovjeku. Mislim da svaki čovjek u životu treba da dobije barem jednu šansu. Pa na njemu nek bude da li će iskoristiti ili neće. Nažalost, danas su mladi, kad kažem mladi, mislim ljudi do 25, 26, 27 godina, ne bi išao u krajnosti, suočeni sa takvom činjenicom da do 27. godine ne dobiju tu šansu. I onda posle 3-4 godine od završetka formalnog obrazovanja ne može se očekivati da će mladi čovjek biti predan poslu posle 4-5 godina provedenog na birovu rada. Ne može se očekivati da sva znanja koje je u obrazovanju i usavršavanju usvojio, da može posjedovati, jer puno je vremena prošlo. I mislim da ponovo treba starija generacija ljudi prepoznati kvalitete u toku samog usavršavanja na samom fakultetu svakog čovjeka i odmah po završetku usavršavanja pružiti mu šansu.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Stevan Salatić, diplomirani politikolog, student pravnog i filološkog fakulteta, student master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Usto govori i italijanski i engleski jezik. Iza njega su desetine sertifikata, priznanja, stručnih seminara, kurseva i edukacija iz različitih oblasti. Dok mnogi mladi odlaze s ovih prostora tražeći neko svoje mjesto u svijetu, vi ste čvrsto odlučili da ćete uporno sticati znanje, ali da ćete to znanje primijeniti baš ovdje.
Da, to mi je namjer. Svašta se može desiti, ali volio bih da tako na kraju i bude. Jer, mislim, tu smo se svi rodili, naši roditelji su tu rođeni mnoge generacije unazad. Proveli smo puno teških trenutaka na ovim prostorima i mislim da izlaz za mladog čovjeka nije odlazak, već suprotno ostanak i borba za svoje parče hljeba u ovoj državi koja je mnoge muke prošla, takva je kakva je, mi je volimo, u njoj živimo. Mislim da je to najbolje rješenje. Svakako, zapadne zemlje, zemlje zapadne Europe nude velike mogućnosti za stručna usavršavanja. I mislim da bi to svakom ambicioznom mladom čovjeku preporučio, jednosemestralni, dvosemestralni odlazak na neki od univerziteta u zapadnoj Europi, gdje bi usvojili određena znanja koja bi mogli prenijeti na naše univerzitete. U posljednje vrijeme kaskamo u pitanju nastavnog plana i programa, jer se naši udžbenici, naše publikacije, naši radovi najčešće 10-20 godina zaostaju za modernim evropskim i svjetskim trendovima. Dakle, moramo naučiti da prepoznamo znanje sa zapada, da se kritički svakako odnosimo prema njemu i da konačno ta neka vremenska distanca napretka između razvijenih zemalja zapadne Europe i nas ostane što manja.
Jeste odlazili na univerzitete van Republike Srpske?
Za sada nisam, ali velika mi je želja, naravno, kada se egzistencijalno iole obezbijedim. Postoje dva veoma prestižna univerziteta u zapadnoj Europi koja se bave pitanjem političke teorije. To je Univerzitet Sciences Po u Parizu i Univerzitet London School of Economics and Politics u Londonu, koji su dva najprestižnija univerziteta po pitanju političkih nauka, gdje najpoznatiji profesori politikologije predaju. Dakle, to je jedno središte mladih ljudi koji se bave tom oblasti iz svih krajeva svijeta. I mislim da se na takvim univerzitetima mnogo toga može naučiti. Volio bih da mi se ukaže prilika i nastojim to u narednih, reći ću, 4-5 godina, da provedem barem jedan semestar na jednom od ta dva zapadnoevropska univerziteta, jer mislim da se možem puno pametnih stvari i novih stvari uočiti i analitički primijeniti na naše prostore.
A što ste upisali pravni fakultet uz politikološki?
Pa kada posmatram jednu sliku idealnog društva, mislim da u ljestvici nekih zanimanja pravni fakultet predstavlja sam vrhunac. Dakle, odgovornost sve jednog pravnika u društvu je ogromna. Dakle, čitavu jednu granu vlasti obavljaju samo pravnici. To je sudska grana vlasti. To je ta arbitrarna, kontrolna grana vlasti. Kada zakon nije dobar, kada izvršenje zakona nije dobro, sudija treba, to je sudska instanca vlasti, treba da odreaguje. I mislim da je to jedna veličina zvanja pravnika. Upravo i ta tema mog master rada upravo tiče toga. Dakle, uređenje jednog pravednog društva u kojem neće biti raznih mahinacija, već gdje će sve instance raditi na pravi način, a mislim da uloga pravnika u takvom segmentu društva je ogromna.
A i ogroman je trud i rad da se postignu ti veliki rezultati na sva tri fakulteta i ovom četvrtom master studiju u isto vrijeme. Kako rasporedite taj svoj radni dan? Kad učite? Kad se odmarate? Kad akumulirate energiju za sljedeći dan? I na koji način?
Dan je dug. 24 sata.
Kako kome? Ako neko dugo spava, onda mu je veoma kratak.
To je najčešći problem.
Da.
Dakle, Mislim da u jutarnjim i popodnevnim časovima čovjek najviše znanja može da akumulira sigurno. Pored silnog zalaganja, organizacije, svakako bi istakao i ogromnu podršku mojih prijatelja na svim fakultetima. Ja vrlo često ne mogu da budem kao jedan čovjek na više različitih mjesta. Oni mi tu pomažu, upućuju me na oblast i materiju koju smo obrađivali taj čas, na kome, nažalost, nisam mogao prisustovati. A svakako je tu i velika podrška profesora koji mi dozvoljavaju da na nekim predavanjima ne prisustvujem. To se posebno odnosi na ovu godinu, gdje sam praktično mjesec jedan pocijepao na dva dijela, gdje sam 15 dana provodio u Banjoj Luci, a 15 dana u Beogradu. Malo je bilo naporno što se tiče samog putovanja, ali na kraju sam uspio uskladiti sve obaveze. Svakako, ističem opet, profesori su mi mnogi izašli u susret, tako da nije bilo većih problema.
A studiranje na Filološkom fakultetu, italijanski i srpski jezik?
Dakle, prije svega taj odsjek sam upisao zbog učenja stranog jezika. Mislim da je u stranim jezicima budućnost, jer danas komuniciramo sa različitim krajevima svijeta, komuniciramo na različite načine, ne samo jezikom. Komuniciramo različitim jezicima i mislim da je bogatstvo učenja samog jezika ogromno, jer vam otvara mogućnosti da upoznate nove ljude, da sarađujete s njima, da naučite na kraju krajeva nešto od njih, što je sigurno dobro. Tako da je osnovni razlog mog upisivanja tog fakulteta bilo učenje novog stranog jezika pored engleskog jezika koji odlično govorim. A također književnost me od uvijek interesovala. Jer u književnosti mislim da postoji veliki broj vanvremenskih istina koje su uvijek prisutne u svakom društvenom trenutku i one se periodično ponavljaju. I mislim da mnoge ideje koje su predočene u tim historijskim književnim djelima, koja su preživjela taj zub vremena i ostala još uvijek aktuelna, te ideje mogu danas čovjeku također puno pomoći. I sama činjenica da su preživjele neki vremenski period, neke i po 1000-2000 godina, neki više čak, antičke tragedije se čitaju i danas i aktuelne su na svim univerzitetima i fakultetima književnosti. Mislim da je upravo književnost najveća umjetnost, grana umjetnosti, koja je najviše od svih grana umjetnosti imanentna čovjeku.
Ovu emisiju počeli ste jednom mišlju Njegoševom.
Da.
Zbog čega ste je odabrali kao neko svoje utemeljenje pogleda na život?
Pa ja sam rođen u hercegovačkom kraju i uvijek kad me pitaju šta sam i ko sam, uvijek kažem prije svega Hercegovac. A Hercegovina je oblast koja je naslonjena na Crnu Goru. Pa tako reći, vidim neku sličnost među Hercegovaca i Crnogoraca po karakteru, mentalitetu, životnim navikama. Pa Njegoša kao književnika veoma cijenim. Mislim da je naš najveći književnik uz Mešu Selimovića svakako. Njih dvojicu bih uvijek, kada uđete u moju biblioteku i pogledate knjige koje posjedujem, vidjet ćete da jedine knjige koje su vezane tvrdim povezom upravo knjige ove dvojice književnika. Mislim da je Njegoš jedan veliki hroničar vremena i koji je na neki način opisao karakter tog mog naroda. Crne Gore, Hercegovine, to je možda narod pomalo, neko bi rekao, i grub i naprasti čak, ali sigurno puno vrijedan i puno iskren u komunikaciji sa ljudima i u odnosu sa ljudima. A upravo te dvije osobine, poštenje i marljivost, ističem kao najveće ljudske osobine.
Evo, upravo sam vas htjela i pitati po vama koje su to osnovne ljudske vrijednosti koje nas čine ljudima, onim pravim, čestitim.
Pa to su, kao što sam rekao, po meni dvije. Ja bih istakao dvije, jer preveliko nabrajanje može da nekad nas usmjeri u pogrešnom pravcu. Ja bih istakao marljivost, dakle rad i poštenje kao dvije najznačajnije ljudske osobine. Jer pored tog nekog ljudskog momenta koji se iskazuje u odnosu prema bližnjem, prema prijatelju, svakako je marljivost važna osobina jer pokazuje osobenosti čovjeka i mišljenje o samom sebi. Jer ako niste marljivi, ne brinete za sebe i ne mislite sebi dobro.
Pomenuli ste odnos prema bližnjem, odnos prema prijatelju, odnos prema kolegi, prema čovjeku jednostavno, koji mora da bude jednostavan, pošten. Vaša porodica je također utemeljena na tim osnovnim vrijednostima jer ste ponijeli i svoje kuće to o čemu sad govorite i sve ono što ste vi danas, to je odraz tog obrazovanja u vašoj porodici. Otac, majka, sestru imate?
Da, sestra je vaš kolega, novinar. Porijeklom sam iz jedne radničke porodice. Dakle, rođen sam u Mostaru. Zbog tih nekih ratnih previranja bili smo primorani da se preselimo u susjednu opštinu Nevesinje. To jest, najprije sam živio u Gacku, a zatim u Nevesinju. I to su dvije opštine koje su po mnogim stvarima slične, ali u nekim stvarima i različite. I mislim da sam iz te, iako sam rođen u Mostaru, ne mogu za sebe nikad reći da sam Mostarac. I ne želim to da kažem, čak šta više. Uvijek kažem da sam polu Gačanin, polu Nevesinjac, jer sam, čini mi se, uspio, iako su to manje sredine. Danas čovjek, vrlo često, naročito mlad, pati od tog kompleksa male sredine. Mislim da je to vrlo negativna osobina, jer ono što je svaki čovjek jeste mjesto gdje se socijalizovao. Nadam se, to je na drugim da procijene, mojim bližnjima prije svega, preuzeo najviše dobrih osobina iz obje ove hercegovačke male, a tako velike opštine.
U Nevesinju ste gimnaziju završili i to kao Vukovac?
Da, završio sam kao Vukovac, imao sam odlično srednje obrazovanje, sve 4 godine, i to je jedna od diploma koja svakako puno znači čovjeku.
Sjećate li se nekih sličica iz života, iz djetinjstva u toj vašoj Hercegovini, u Gacku, u Nevesinju?
Naravno, sve su to lijepe uspomene. Imao sam sreću zaista da se družim sa izrazito dobrim osobama i većina mojih prijatelja su iz te dvije opštine. Uspjeli smo održati posle toliko godina koje smo razdvojeni dobre odnose i mislim da je to smisao pravog prijateljstva.
A stekli ste i u Banja Luci na fakultetu u studentskom kampusu nove prijatelje?
Da, tako je. Puno njih.
I su Hercegovci?
Pa nisu.
Niste po toj liniji birali prijatelje?
Nisam, ne. Nismo mi toliko Hercegovci isključivi.
Šalim se. Znate, Hercegovce neki možda baš i ne vole, ali ne zbog tog što su oni loši, nego što su oni zaista predobri, pa su uvijek nekako...
Pa, ne znam, ne treba generalizovati sigurno stvari.
Ma sigurno.
Mislim da je...
Ja se malo i šalim.
Da. Mislim da je kulturni obrazac koji usvajamo dole vrlo pozitivan i primjeren sadašnjem životu. Jer je ostavlja dovoljno prostora za usavršavanje, ali ipak je nekako okrenut samom kraju, prošlost samog kraja, vrijednostima koje kraj promoviše. Mislim da je to vrlo bitno.
Oaza. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Stevan Salatić, diplomirani politikolog. Pričali smo evo i o vašoj Hercegovini i o vašem uspjehu u školi i na fakultetu, o tim osnovnim ljudskim vrijednostima koje ste ponijeli iz svoje porodice, od svog oca i svoje majke, i želji da napredujete u nauci, da duboko uđete u ta naučna zbivanja i da steknete to veliko znanje koje će vam biti potrebno da biste se bavili naučnim radom, ali u onom pravom smislu riječi. Šta biste vi željeli u tom svom naučnom opusu, u šta zaroniti najdublje da biste postigli i polučili neki uspjeh?
Pa, karakteristika svakog mladog čovjeka jeste da gleda svjetlo na budućnost i da pronađe način da je utiče na nju i da je promijeni, da je ukroti. Mislim da je ovo jedan moj način, jer izučavanjem same prije svega političke teorije kao takve tražimo ideje za budućnost. Na koji način pronaći ideju vodilju koja će na pozitivan način urediti naše društvo prema svakome, da ima jednake šanse, jednake mogućnosti, dakle i na kraju krajeva uticati na društveni proces u smislu njegovog napretka. To je osnovni cilj mene kao mladog čovjeka i mladog istraživača.
Kada je civilizacija u pitanju, u ovom 21. vijeku došlo je do velikih tehnoloških izuma. Jednostavno imam osjećaj da čovjek ne može ni da stiže taj tehnološki ritam koji je na sceni, ali na neki način i da mu ta kompjuterizacija, ta elektronika pomaže u sticanju novih znanja mnogo brže, mnogo jednostavnije nego što je to nekad bilo. Pa zahvaljujući možda i toj elektronici, toj kompjuterizaciji, vi ste u stanju da završite 4 fakulteta za nepunih, koliko? 6-7 godina?
5-6 godina.
5-6 godina.
Tako je, slažem se u potpunosti, jer elektronska revolucija nam je omogućila pristup bazama podataka svjetskih i evropskih biblioteka. To je možda najvažnija karakteristika uticaja elektronike na proces obrazovanja. Jer ranije vrlo često u našim bibliotekama niste mogli pronaći naslove koji su vam bili potrebni u tom trenutku, a ti naslovi koji su postojali u tim bibliotekama vrlo često su bili dogmatski izabrani. Pa ste imali dogmatske knjige koje su po različitim kriterijima dolazile na te bibliotekarske police. Danas možete pronaći bilo šta što vas zanima. I vrlo je bitno imati tačne izvore, precizne izvore, izvore koji su podložni kritici, i te izvore iskoristiti i preraditi i napraviti nešto novo svoje. To je, mislim, vrlo bitno. Svakako, što se tiče tehnologije, o tome je pisao dosta Urlich Beck, jedan od mojih omiljenih pisaca, političkih teoretičara. On je smatrao kako taj tehnološki razvoj mora pratiti i društveni razvoj. I njegova konstrukcija jeste ta refleksivna ravnoteža, da moramo neprekidno razmišljati o tome šta dajemo čovječanstvu. Jer ukoliko neko napravi smrtonosno oružje, on prije nego što stavi posljednji dio u to oružje, mora razmisliti šta on stvari čini. I to je veoma bitna stvar. Dakle, tehnologija se mora baviti sama sobom.
Mi smo u jednom kriznom periodu, evo, i kada je u pitanju sigurnost u svijetu, kada su u pitanju novi ratovi. Vjerujete li vi u opstanak civilizacije? Hoće li biti nekog trećeg svjetskog rata? Bojite li se budućnosti?
Sada ste me preplašili. Pa na takva pitanja su uvijek neizvjesna i odgovori na njih...
I hipotetička.
Da, sigurno i hipotetička. I odgovor na njih je vrlo teško dati. Mi se jedino možemo nadati da toga neće doći. Da će čovječanstvo, mislim, toliko strahote ovog 20. vijeka, da ne bi trebalo nikome da pada na pamet da poseže za takvim jednim rješenjem. Nadam se da do toga neće doći.
Oaza. Osim što učite, osim što se pripremate za naučnika, imate li neke hobije u životu? Imate li vremena u ostalom za nešto osim knjige?
Pa sigurno da ima. Volim proučavati, pa i to je neka vrsta učenja, ali pridaje mi veliko zadovoljstvo.
Vidim da kad pomenete učenje, vi smatrate to ne kao neki napor, nego kao upravo zadovoljstvo.
Pa da, to zavisi od onoga šta učite. Ukoliko volite ono što radite, učenje može predstavljati veliku lakoću. Tako ja sam na sreću izabrao da učim, da se usavršavam stvarima koje me interesuju. I to je veoma bitno. Najvažnije je voliti svoj posao. Ima da je sve lako. Dakle, što se tiče hobija, napomenuli smo, dakle, mi živimo u jednom vrlo istorijski potresnom području, čiji se mnogi uticaji prepliću i volim tako preko različitih umjetnosti da proučavam istorijsko vrijeme ovog kraja. Pa me recimo interesuju period 80. godina Bosne i Hercegovine, dakle kroz muziku, kroz umjetnost, kroz film, vrlo, vrlo važna grana umjetnosti. Tako da umjetnosti u tom smislu hobija prilazim također iz jednog deskriptivnog karaktera, a ne kao zabavi. Dakle, iza tih, jer ta djela 80-ih bosansko-hercegovačke kinematografije i bosansko-hercegovačke muzike sigurno su više nego od zabave. Oni daju jedne istine o jednom historijskom trenutku i momentu u kojem se našlo bosansko-hercegovačko društvo i mislim čak da se zaslužuju da uđu u neki segment istorijskih izvora tog perioda.
I muziku iz tog perioda volite?
Da.
Rekli ste mi Zabranjeno pušenje, da su vam
da.
Veoma bliska grupa.
Da, omiljena, naravno.
Omiljena.
Svakako, ja bih istakao i Top listu Nadrealista, koji je taj jedan vremenski period, kao jedan istorijski izvor društvenog, pošto politička teorija je bliska političkoj sociologiji, sociologiji uopšte. Dakle, to je jedan način da se kroz umjetnost sagleda jedno vrijeme. I mislim da je cijela ta avangarda sarajevska puno utjecala na mene svakako i volim taj neki stil života koji je tih godina propagiran, prije svega mladih, jer to su bili zaista aktivni mladi ljudi kojima ništa nije bilo teško, koji su se bavili u isto vrijeme i sportom, i muzikom, i filmom, i u svim tim oblastima su ostavili nešto iza sebe.
Skromni ste, nosate starke.
Da.
Patike su...
Malo retro.
Malo retro. Farmerke, karirana košulja i...
Pa da. To je neki imidž koji se uklapa, nažalost. To neko bi rekao, nažalost. Nije sigurno jedan progresivan imidž u smislu današnje progresije, ali je nešto što volim, čega se ne bi odrekao.
Niste imali vremena za ozbiljnu vezu? Još ne razmišljate o nekoj saputnici životnoj?
Pa vidjet ćemo, još ima puno vremena, još sam mlad.
23 godine,
da.
A evo, mnogo ste toga postigli. Ja vam iskreno želim da nastavite ovako kako ste krenuli, da završite i pravni i filološki fakultet i taj master studij, pa da i doktorirate.
Da, ove godine neću biti u mogućnosti da upišem doktorski studij koji planiram već do godine da upišem na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Iz razloga obaveza želim ove godine se posvetimo dva druga fakulteta, nalaženju posla, tako da mi puno stvari odvlači pažnju, ali već do godine razmišljam sigurno.
A o temi, oblast?
Pa mislim da će biti ova ista oblast.
Marksizam.
Da, analitički marksizam.
Analitički
naučni
marksizam,
ne dogmatski.
Na kraju smo emisije. Imate li neku baš trenutnu veliku želju koju biste ispunili, neki san koji niste ostvarili, a mogli ste možda ili ćete možda ili se nadate da ćete ga ostvariti?
Pa ne bi ništa posebno istakao. Mislim, život se sastoji od tih malih snova koji se svakodnevno mogu ostvarivati ukoliko vjerujete i radite na njihovom ostvarivanju. Tako da nekad zadati sebi preveliki cilj ili preveliki san može da bude razočaravajući ako se taj san ne ostvari. Tako, živim u tom svijetu nekih sitnica i to me zadovoljava.
Hvala vam što ste nam bili gost u Oazi večeras. Poštovani slušalci, s nama je bio Stevan Salatić, diplomirani politikolog, čovjek koji je tek zakoračio u naučne staze i o kojem ćemo, pretpostavljam, još slušati i s kojim ćemo razgovarati. Hvala i vama što ste nas slušali, vaši prijatelji Goran Predojević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za... za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelj.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.